No, Eiropas Savienība tagad ir neapskaužamā situācijā. Es domāju, ka Eiropas Savienības vienīgā interese Sīrijas konfliktā ir, lai viņš būtu lokalizēts, vismaz iesaldēts kaut kādā mērā un būtu kaut kāda vidēja termiņa perspektīva, ka viņš tiktu arī kaut kad atrisināts. Līdz ar to, tad tajā reģionā būtu kaut kāda zināmā mērā stabilitāte, tad varētu arī ķerties pie Lībijas situācijas nostabilizēšanas, kur arī Eiropas Savienība jau ir un viņiem tur ir misija. Līdz ar to tagad Eiropas Savienības iesaiste un Sīrijas konflikta atrisināšanā visu laiku bija ļoti limitēta, ļoti ierobežota. Tas, ko viņi varēja darīt vairāk noteikti, bija sniegt lielāku atbalstu tā reģionu valstīm, kā Turcijai, Libānai, kur bija milzīgas apjomīgas bēgļu nometnes. Līdz ar to tādējādi novēršot, ka pēc tam tie bēgļi visi dotos uz Eiropu. Līdz ar to tagad es domāju, ka Eiropas Savienība ir tādā nogaidošā un vērojošā situācijā, kā tiks izspēlētas attiecības starp Krieviju, Irānu un ASV. Nu, es domāju, ka viss svarīgākais kāds būs tieši ASV pozīcija šajā situācijā.
Proti?
Nu, teiksim tā, līdz ar Krievijas iesaistīšanos konfliktā, ir pavīdējis kaut kā, teiksim, tā iespēja loks, kā mēs to no angļotas tulkojam, kad varētu kaut kā šo konfliktu lokalizēt un kaut kādā mērā atrisināt, jo Irāna un Krievi ir skaidri izpaudus atbalstu Asada, nu vai vismaz noteikti Alavītu režīmam. Līdz ar to tagad lielais jautājums par to opozīciju, kas tātad turpina karot. Kas atbalsta opozīciju? Opozīcija atbalsta ASV un atsevišķas rietumvalstis. Tās rietumvalstis noteikti varētu arī pārstāt atbalstīt opozīciju, jo opozīcija ir tāda ļoti pelēka. Tur ir arī ļoti daudz radikāļu, kas tātad, nu, teiksim tā, karotāji pēc dabas un teiksim, tā ļoti situācijas noregulēšanā nav īpaši interesēti. Un ASV, līdz ar to, vai ASV turpinās atbalstīt opozīciju? Tas ir tas lielais jautājums, jo mēs runājam vispār par to konfliktu kaut kādu noregulēšanu.
Un cik nozīmīgu lomu savukārt spēlē Irāna?
Irāna ir, nu, patiesībā viss lielākā loma, jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies pa šo reģionu, par Arābijas pusalu un tuvajiem austrumiem. Irānai bija galvenā loma, un tāpēc, piemēram, kad Krievija pirms uzsākšanas savu atvērto kampaņu iz Sīrijā, pirms tam tik viss saskaņots ar Irānu, un arī Irāna kopā ar Krieviju tātad atbalsta šo Alavītu režīmu. Līdz ar to Irānai šajā reģionā ir pati noteicošākā, teiksim, tā loma.
Bet runājot par potenciālajām miera sarunām, tad ir domstarpības par to, vai Asadu vajadzētu iekļaut šajās sarunās. Vācijas kanclere saka, ka vajadzētu, Francijas prezidents saka, ka nē.
Jā, nu tas ir liels jautājums, uz ko es noteikti nevaru atbildēt, bet noteikti, kad es domāju, rietumi nevar arī tik tālu piekāpties, piemēram, Irānas un Krievijas pozīcijai, ka Asadam būtu jāpaliek, viņš noteikti būtu nomaināms. Jautājums ir par to, kura tā reliģiskā kopiena paliek pie varas, un tā noteikti būtu Alavīti, jo tas ir, par ko Irāna iestājās. Līdz ar to, vai Asads būs vai nebūs, nu, baidos prognozēt, visticamāk jau, ka nebūs vidējā termiņā noteikti, ne.
Runājot par jūs jau pieminētajiem Krievijas uzlidojumiem Sīrijai, tie tuvina vai attālina konflikta risinājumu?
Es domāju, ka tas savā ziņā ir pozitīvi no tāda aspekta raugoties, ka tātad mainās tā konflikta daba un tātad es uzskatu, ka tas ir savā ziņā pozitīvi, jo Krievi tātad nāk ar atvērtu savu pozīciju, Irāna arī ir izlīdusi no saviem ierkumiem, jo pirms tam viņi atbalstīja Asadu, teiksim tā, nu, ne ļoti atvērtā veidā. Tagad viņi ir skaidri un gaiši nostājušies viņu pusē. Līdz ar to mums pat ir spēlētāji, kas sēdētu pie tā galda, jo pirms tam jau Sīrijas, ja mēs runājam par Sīrijas konfliktu, kas tad tur īsti sēdēs, kas tad būs opozīcija vai Asads būs tur, Irāna tad it kā netieši tur ir, bet tagad ir skaidri identificēti galvenie spēlētāji, respektīvi mums ir ko nosēdināt pie galda, mēs varētu, respektīvi viņi varētu arī sākt runāt par kaut kā tā konfliktu noregulējumu.
Bet kāpēc Krievija bija interesēta kaut ko tādu sākt?
Nu, es domāju, ka es piekrītu tam viedoklim, kas arvien biežāk parādās, ka Krievija bija kaut kādā mērā iedzīta stūrī, līdz ar to visu Donbas reģionu Ukrainā un ar to atbalstīšanu Ukrainā, ka viņiem vajadzēja kaut kādu to izejas punktu, ko viņi var sevi tādu pozicionēt. Tur ir vairāki iemesli. Pirmkārt, arī atstāt savu, teiksim tā, atjaunināt vai nostiprināt savu ietekmi šajā reģionā, jo tātad tas ir gan enerģētiskie resursi, gan arī militārais potenciāls, tātad atstāt savu klātbūtni tur. Un paskatieties, kas notiek, viņi pilnīgi Irākas valdība ir gatava viņiem pat nu, apsvērt iespēju dot bāzi vai pat dalīties ar izlūku informāciju, kas, protams, ārkārtīgi sanika no amerikāņas, jo no amerikāņu investīcijas pēdējos 10 gadus Irākā ir, prātam, neautverams un tagad tik vienkārši to visu pasniegt Krieviem. Ja? Līdz ar to vēl viens arī iemesls ir arī, ka Krievi tagad ļoti, ļoti ir pārfokusējuši savu ekonomiku uz militāru industriju, Un tas, kā viņi demonstrēja savus tātad iznīcinātājs, tur smagais bruņojums, ar ko tiek balstīta Asada armija, tas viss ir tāda ļoti jauka reklāma arī tātad, citām attīstības valstīm, kas, piemēram, varbūt negrib vai kaut kādu iemeslu dēļ nevar importēt šos ieročus no citām valstīm un, piemēram, Krievija ļoti labprāt tātad tirgo. Līdz ar to Krievija ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kāpēc viņi, piemēram, šajā Sīrijā varēja... Kāpēc izšķīrās par šo soli, un patiesībā viņam arī pašmājās ir liels atbalstam.
Bet cik ilgi Krievija ir spējīga kaut ko tādu īstenot?
Tas ir ļoti labs jautājums, jo man tā šķiet, ka Krieviem ļoti bieži ir tāda, zināmā mērā, īstermiņa domāšana, kā parasti viņi sagatavoja augstni ļoti labi, veicot visu diplomātiskos sakarus ar izrēliešiem un irāņiem, pat arī sazina arī ar Baltu namu savā zināmā mērā saskaņojot to visu un uzsākot, tad tas viss bija tā kā visiem pārsteigums, bet ko tālāk? Tas ir ļoti labs jautājums, ko tālāk? Un tagad, piemēram, nu, tā situācija attīstība nu, nav tā kā Krieviem par labu, ja, kad, kā jūs lasījāt, tad ASV noraidījusi delegāciju, Krievu delegāciju ierasties Vašingtonā un runāt par Sīriju, par respektīvi, kā cīnīties ar Islāma valsti. Kas saka, no ASV puses, manuprāt, ir nedaudz pārsteidzīgi. Bet, nu, katrā ziņā, kā tie situācija attīstīsies, ir, nu, tas tā kā tāds seriāls, ko mēs varam vērot globālā līmenī. Tas nav tā īsti prognozējums. Bet, nu, Krievi diplomātiski ir ļoti spējīgi, tā kā viņi māk izmantot iespējas, tad jau redzēs.
Bet kādi ir prognozējumi scenāriji?
Es jau saku, ka, nu, vislabākais jau būtu, kad... Tomēr, nu, ASV tagad ļoti aizskaitināt tieši par to Irākas valdības ļoti pārāk lielo atvērtību Krievijas militārai klātbūtnei reģionā. Līdz ar to tas tos diplomātiskos kanālus ļoti ierobežo, bet, nu, es domāju, ka normatīvais scenārijs, tad vēlamies scenārijs būtu tā, ka tas konflikts tik noregulēts, ka tie spēlētāji apsēžās pie galda un tā kā runātu, par ko tas būtu principā Eiropas Savienības tikai interesēs, lai tā humanitārā krīze arī tiktu tādējādi risināta. Sliktāks scenārijs būs par to, kad tagad ASV un Krievijas tie diplomātiskie kanāli nav pārāk konstruktīvi, Līdz ar to dara kaut ko Krievija, dara kaut ko ASV, viens saka, ka nepareiz tur nomets bumbu, otrs saka, tur, nu, tā ir tāda, teiksim, tāda savstarpēja rīvēšanās. Līdz ar to tie attīstības scenāriji var būt dažādi, nu, tad vērosim.
Bet Krievijai ir pietiekama resursa, lai ilgtermiņā turpinātu šādu kampaņu?
Ziniet, es atgriezos tikko no akadēmiskās konferences tieši par militāriem jautājumiem un bija tātad liela diskusija par to, cik kāda ir ekonomiskā situācija Krievijā un arī tas pašmāja atbalsts un patiesībā visi tie rādītāji liecina tam vispār par labu, ka Krievija to var darīt, ka tā ir viņas tāda, teiksim, tāda diezgan agresīva ārpolitika uz tādu militāru spēku demonstrēšanu, kas tātad arī, teiksim tā, pozitīvi iespaidu dod uz tās militāro rūpniecību, šai tam nacionalistiskajam urrā, teiksim tā, politikai ir atbalsts arī pašmāju. Sliktā ekonomiskā situācija arī absolūti padara daudz labākas iespējas rekrutēt cilvēkus armijai, līdz ar to patiesībā tā arī tā sankciju ietekme uz krieviem un uz parastu krievu cilvēku arī nav tik jūtama. Līdz ar to patiesībā, jā, ir ļoti iespējami, ka nu, 3 gadus noteikti, tad nu, redzēs, kā tās naftas cenas pasaulē, bet, teiksim, tādā vidējā termiņā Krievija to var darīt.
Jā, bet, ja runājot par Ukrainas austrumiem, parasti saka, ka Krievija tur ir ieinteresēta uzturēt ilgi gruzdošu konfliktu, tad Sīrijā tas būtu savādāk?
Es domāju, ka Ukraina mums jāskatās, ka tas ir, nu jau tagad jau jāsaka, kārtējais iesaldētais konflikts, nu, kurš gan īsti nav iesaldēts, jo projām kara darbība tur norisinās, bet katrā ziņā Krievi interesēs ir vienkārši tādu iesaldēts konflikts. Attiecībā par Sīriju tas ir vienkārši jauna platforma, kur ASV un Rietumu valsts ir spiestas runāt ar Krieviju. Jo ir acīm redzams intereses, Eiropas Savienības intereses, lai šis konflikts tad Sīrijā reģionā tā situācija tik nostabilizēta, un Krievija tātad tur var kaut kādu savu lomu pienesumu vest, un līdz ar to tad tā ir platforma, kur viņi ir spiesti runāt ar Krieviju.
Bet visa šī situācija nevar izvērsties par tādu pamatīgu militāru konfliktu tojas austrumos?
Es domāju, vēl sliktāk, kā jau, nu, pat pirms Krievu iejaukšanā Sīrijā, nu, tik slikti kā tagad tur nav bijis nekad. Līdz ar to tur jau tie scenāriji ir apokaliptiski, kad, nu, Lībijas nedrošā situācija, Sīrijas konflikts vispār izstās absolūti nebeidzams. Abas puses atbalsta katru to konfliktējušo pusi. Bēgļu plūdi, kas destabilizē situāciju visās reģionu valstīs. Es sliktāku scenāriju jau tāpat nevaru iedomāties. Līdz ar to tāda Krievijas iejaukšanās ir kaut kāda, nu, tāda, tā kā virziena maiņa. Nu, redzēs, vai tas būs uz labu vai uz sliktu.
Bet ko tas viss mums solā, tā teikt, bēgļu jautājumā? Jo izskan prognozes, ka pavasarī mēs varētu saskarties ar vēl lielāku bēgļu plūsmu uz Eiropas Savienību.
Jā, es domāju, tas pat nav prognozes. Ja mēs skatāmies, 11. Gadā sākās Sīrijas konflikts, sākumā visi bēgļi, kur dodās tātad valsts iekšējā teritorijā, pēc tam, kad cilvēki redz, ka konflikts neatrisinās, viņi dodās uz blakus valstīm, kur viņi nodzīvo 2 gadus tātad šajās tēm ANO nometnēs, nu, kur arī tās vietējās valsts valdība atbalsta. Nu, tie apstākļi, protams, nav nekādi jauki, un cik ilgi dzīvos tavi bērni un kaut kāda teiksim, tā cilvēka drošība, cilvēks grib kaut kādu attīstību savā dzīvē, ja? Nu, un tad, kad Vācijas līderi dod zaļo gaismu, tad, nu, viss plūst gan no Sīrijas, gan tiem, kuri ir kara bēgļi, gan arī tiem, kuriem absolūti nav ar to nekāda īsta sakara. Un līdz ar to tie skaitļi ir. Tur Libānā, tur 2 miljoni, nu, tie cipari ir vienkārši graujoši. Un tāpēc, piemēram, tas, ko Junkers arī darīja un devās un runāja, tas ir atpakaļ pie šīm valstīm, ko es arī sākotnē minēju, kad šīs te bēgļu nometnes tagad Turcijā, Libānā, viņas ir tukšas. Ja? Līdz ar to, tas, kas jau zināmā mērā nokavēts, lai neturpinātos, tad viņus lokalizēt tur.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.